Gospod Igor Verstovšek, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Najprej čestitke ob prejemu naziva Mladi menedžer leta 2018. Kako v teh časih, ki gospodarstvu prinašajo nemalo izzivov, gledate na takšne spodbude strani vaših kolegov podjetnikov?
Ja, priznanje sem bil zelo vesel. Gledam pa na to priznanje kot priznanje celi ekipi, s katero smo skupaj zdaj že več kot 20 let. In kar se mi zdi dobro pri naši ekipi, je to, da smo rasli iz majhne ekipe, lepo počasi, organsko, do ekipe, ki jo imamo danes. Tako da to vidim našo zgodbo ne kot, bi rekel, tako zgodbo uspehov, ki se je zgodila čez noč, ampak je res plod daljšega skupnega dela večje ekipe, kar se mi pa pol zdi, nam daje tudi zaupanje, da bomo tudi v prihodnosti lahko še naprej rasli in ostali skupaj.
Se vam zdijo tovrstni dogodki, kot je bilo to januarsko srečanje menedžerjev, koristni za slovensko gospodarstvo?
Koristno se mi zdi, da je tam priložnost prikazati take pozitivne zgodbe, kot recimo gospod Strašek je dobil priznanje za dolgoletno življenjsko delo. Je bilo zelo zanimivo videti tako zgodbo uspehu na tak način. Tako da se mi zdi dobro, da taki dogodki so, da je tudi prilika izpostaviti pozitivne zgodbe, ne samo, da so take novice, ko se kaj zgodi, o čemer je sicer vredno poročati.
Podjetniki ste na srečanju Združenja Menedžer izrazili potrebo in željo po sklenitvi družbenega dogovora o pospešeni rasti plač, a ob istočasnem postopnem zmanjševanju davkov ter prispevkov za naslednjih 5 let. Kaj bi po vašem mnenju tak dogovor prinesel po eni strani gospodarstvu in po drugi državi?
Meni se je zelo pomembno, da Slovenija tekmuje in se primerja ne samo z neposredno okolico, se pravi z državami na Balkanu in državami Srednje Evrope, ampak tudi za Zahodno Evropo, Nemčijo, Avstrijo, Švico in tako naprej, ker trg je skupen, tudi trg delovne sile je skupen. In to bi lahko bil en od načinov, kako bi se Slovenija tem trgom približala in bi lahko bila zmaga za vse strani. Prvo je, da bi imeli zaposleni više neto plače, kar je sigurno v interesu zaposlenih. Po drugi strani bi pa lahko res gospodarstvo lažje konkuriralo napram ostalim državam, če bi bile plače manj obremenjene in bi s tem država zadržala in privabila več zaposlenih. Hkrati pa, to smo pa tudi slišali na samem dogodku, slovenska podjetja se čutijo, da so v dobri kondiciji, so tudi pripravljeni res korak, da bi tudi povečali bruto plače, ne samo, da govorimo o znižanju prispevkov.
Po nekaj zaporednih letih gospodarske rasti naj bi se ta rast zdaj umirjala, vsaj takšne so ocene. Marsikje smo slišali svarila, da je potrebna pripravljenost na morebitno novo krizo. Kako pa vi komentirate te napovedi?
Ja, pri prejšnji krizi je izbruh prejšnje krize presenetil tako strokovnjake kot vse ostale. Tako da sem prepričan, da bo tudi izbruh nove krize spet vse presenetil. Ne. Tako da dejansko ne znam nič napovedati. Kar opažamo je to, da recimo kitajski partneri včasih omenijo, da kitajsko gospodarstvo malo manj raste kot je, ampak ima še vedno zaupanje vanga. Kaj pa to v praksi pomeni, pa se res ne bi upal napovedati.
Rekli ste, da so slovenska podjetja v dobri kondiciji, torej slovensko gospodarstvo v dobri formi.
Slišali smo, da je v dobri formi. Zaposlenost je visoka, izvoz se povečuje, to so vse dobri pokazatelji. Nihanja pa krize povzroča velikrat neracionalno in pretirano obnašanje vseh udeleženih. Če so časi dobri, povečujemo stroške, ne da bi se spraševali, kako bo kasneje, ko ne bo več vse dobro. Po drugi strani, po slabših časih pretiramo, šparamo in režemo veje, na katerih sedimo, se pravi, nižamo plače ravno tistim ljudem, ki bi nas lahko iz krize potegnili. Vloga vseh mora biti, da razmišlja dolgoročno. Menedžer je ne samo do naslednjega kvartala ali izkaza poslovnega leta, politiki pa ne samo do naslednjih volitev.
Gospod Verstovšek, podjetje Cozy Lab je izrazito izvozno naravnano, zaposlujete skoraj 200 ljudi, največji tržišči sta Evropska unija in ZDA, prodirate tudi na Kitajsko, ste rekli, in ste že dali svoj vtis o tem, kako deluje ta skupni trg. Kakšni pa so dan danes pogoji za prodor podjetij na tuj trg?
Ja, Slovenija je del Evropske unije in s tem del precej stabilnega in velikega okolja. Po drugi strani imamo tudi dobro šolstvo, šolski sistem, vsaj recimo za ta področja, ki jih mi bolj poznamo, se pravi naravoslovno-tehniška. S tem imamo dobre mlade strokovnjake, tako da bi rekel, da so načeloma pogoji za uspeh dobri tudi iz Slovenije. Ker nam mogoče Slovenca manjka je večja želja in ambicija tekmovati na globalnem trgu. Ne samo lokalno, da smo, bi rekel, prvi na vasi, ampak prav želja, da bi želeli tudi Slovenijo uspeti na globalnem trgu, mislim, da se to da.
Danes in jutri so ravno informativni dnevi, se vi kaj ozirate na to?
Ja, seveda. Sami smo začeli kot študenti in tudi zato znamo in želimo si delati študenti. Veliko naših zaposlenih je prišlo kot mladih, jim je bil kauzele prva služba. Seveda zdaj, ko smo večji, ne iščemo samo takih, ampak so pa bili zelo pomembni začetki Kauzileba študentskih časov in še zdaj študenti predstavljajo pomemben del novih zaposlenih, ko se pa priključijo Kauzilebo potem, ko diplomirajo in doktorirajo.
Vaše podjetje gotovo se širi, potrebe po kadrih so visoke. Koga si želite v vašem podjetju?
Podjetje se zdaj širi predvsem na področju protonske terapije za zdravljenje raka. To združuje poznavanje visokih tehnologij, ki se uporabljajo v fiziki pospeševalnikov in tudi hkrati zahteve razvoja v skladu z medicinskimi standardi. Zato imamo potrebe po naših kadrih so potem take, da potrebujemo projektne vodje, ki so zelo izkušeni na eni strani, na drugi strani izkušene tehnične prodajalce, ter seveda inženirje in programerje vseh starosti, tako kot sva že omenila.
Kakšni so načrti za prihodnost, torej mogoče kakšni bližnji?
Na tem trgu medicinske fizike, protonske terapije, pričakujemo še večji preboj, sedaj razvijamo lastne produkte, ki bodo podlaga za to, da bomo lahko ta preboj tudi realizirali na tem trgu. Hkrati bi pa potem radi vzpostavili še nov steber prihodkov Kauzileba, verjetno širše na medicinskem trgu, se pravi tudi izven samo pospeševalnikom protonske terapije, kjer smo začeli, ampak tudi širše v medicinskem trgu.
Imate dobre pogoje tu v Sloveniji za to širitev?
Zaenkrat ja, pričakujemo pa širitev na vseh koncih sveta, mogoče relativno pa še najbolj na Kitajskem, kjer je največji potencial.
Gospod Igor Vrstovšek, hvala vam za ta pogovor.
Hvala lepa.